Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating karanasan sa COVID-19, kinikilala natin ang mga bagong bayani. Kabilang sa kanila ang mga doktor na matapang na gumagamot sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 sa kabila ng exposure nila o posibleng pagkahawa sa nakamamatay na virus. Nakilala ko si Dr. Edwin Vismonte, isang urologist sa De Los Santos Medical Center sa Quezon City. Hindi naman siya kabilang sa mga doktor na direktang lumalaban sa COVID-19, isa pa rin siyang frontliner na gumagamot sa mga pasyente. Sa trabaho niya sa ospital, hindi maiiwasang ma-expose siya sa virus. Maituturing ba itong kabayanihan sa gitna ng pandemya sa ating mga mata? Oo. Pero sabi ni Dr. Vismonte, lahat tayo pwedeng maging bayani sa pagharap natin sa sarili-sarili nating unique situations o kalagayan at karanasan sa buhay.
Know your importance in society. Nandito tayo sa society not because of monetary gains, but merong importansya na meron tayong dapat commitment na ibigay at i-share ang ating talento sa ibang tao para sa serbisyo. Knowing your role in society.
Ang purpose o kontribusyon ni Dr. Vismonte sa lipunan, pinanatili niya kahit may mga pagbabago at hamon din siyang hinarap sa pandemic, gaya ng karamihan sa atin. Inamin ni Dr. Vismonte na kahit siya nakaranas ng pagkabawas sa kanyang kita mula sa kanyang hanap buhay, lalo na noong lockdown sa Metro Manila. At gaya ng nakararami, nagtipid din siya.
You really have to adapt to the condition and lessen the less important expenses.
Masasabi ring nakaranas siya ng pagkalugi dahil tuloy-tuloy ang bayad niya ng upa sa kanyang clinic sa ospital kahit naka-lockdown.
Tuloy-tuloy ang aming clinic rental despite na wala namang kaming clinic, especially during the first few weeks of the lockdown. Tuloy-tuloy pa rin ang bayad sa rent kahit hindi kumikita.
Ang halos araw-araw na hamon sa kanyang kalusugan sa pagpunta sa ospital at paggagamot sa mga pasyente, hinarap ni Dr. Vismonte sa pamamagitan ng pagsuot ng PPE o Personal Protective Equipment, regular na pagsasailalim sa COVID test at pag-disinfect sa kanyang clinic. At sa kabila ng mga hamon at paghihirap, nagawa pa ni Dr. Vismonte na magbigay sa kanyang mga pasyente. Paano? Di gaya ng ibang doktor, hindi niya itinaas ang kanyang professional fee kahit tumaas ang kanyang mga gastos sa kanyang practice. Sariling gastos daw niya ang PPE na gamit araw-araw sa clinic at regular siyang nagpapaswab test. Paliwanag ni Dr. Vismonte, hindi naman kalakihan ang added cost ng mga iyon at kaya pa naman niyang balikatin ang dagdag na gastos.
Mga 10 to 20% added cost.
So pwede namang shoulder.
May mga pagbabago rin sa ilang sistema ng paggagamot ng mga doktor dulot ng pandemic. Nariyan ang teleconsult o ang pagkonsulta sa mga doktor online sa pamamagitan ng video conferencing sa Viber, FB Messenger at Zoom. Pero para kay Dr. Vismonte, mas gusto niyang personal na nakikita ang kanyang mga pasyente para mas maayos niya silang nasusuri at nagagamot. Dito pumapasok ang sistemang tinatawag na hybrid. Kailangan munang personal na ma-assess ng doktor ang kanyang pasyente sa kasusundan ng online consultations.
Since some doctors find better assessment of patients during personal face-to-face communication, some, like me, also do hybrid in practice, like after initial assessment of patients face-to-face, online consultations could follow.
Sinabi rin ni Dr. Vismonte na kung pwede namang i-delay ang operasyon ng pasyente para maiwasan ang posibleng exposure nito sa ospital sa COVID-19, ginagawa rin nila ito. Kaso may ilang pasyenteng nakakalimutan na o kaya ay tuluyan ang hindi nagpapatingin sa doktor. May mahigpit na bilin laban dito si Dr. Vismonte.
Ngayong nasa COVID pandemic, no, karamihan ng mga pasyente ay takot na magpatingin sa doktor, takot na pumunta sa ospital, takot na pumunta sa emergency room. And this sometimes leads to delay in management or their disease is not being addressed.
Hindi pa raw nagkakaroon ng COVID positive patient si Dr. Vismonte. Pero kung darating ang pagkakataon, handa raw siyang sumama sa isang team of doctors na gagamot sa isang COVID-positive patient.
Consultants, do volunteer and be on the pool to still give operation even if the patient is COVID positive. It is part of your commitment. If my service is needed by my co-surgeons, I am very willing. Ang aming layunin ay ituloy, kumbaga continue serving the people despite the risk of exposure to COVID-19.
Maraming salamat po sa ating mga doktor, sa ating mga frontliners. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.